الحمد لله نحمده ونعيسه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله سبحانه وتعالى بخبر نوس يستقام فخم تيافو خفيت نيونس عليه السلام أنا عليه تنكنت دعاء وان سي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا كالت الله سبحانه وتعالى ved at I hukommer Allah med følgende dua eller dhikr. وان سي لا إله إلا أنت. Og du er den eneste, der har ret til at blive tilbedt. Subhanak. Det er ligesom subhanallah. Du er fri fra al mangel. Inni kuntu min al-zalimin. Jeg har været uretfærdig. Og da han sagde den her dua, og han har anerkendt, alaihi salam, hans uretfærdighed, derfor Allah subhanahu wa ta'ala har beordret valen, efter den har slået ham ind i hans mæv, at den skal få ham ud, alaihi salam. Og alaihi salam. Og vi har også nævnt sidste gang, at Allah subhanahu wa ta'ala, efter han har nævnt, hvad Yunus alaihi salam har sagt, så siger Allah subhanahu wa ta'ala i slutningen af vers, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Og sådan redder vi de troende. Det vil sige, at den dua, som på grund af Allah subhanahu wa ta'ala har reddet Yunus fra den besværlighed, han var i, det var ikke noget specielt til profeten Yunus alaihi salam, men det er noget, som gælder alle troende. Og blandt de ting, man lærer fra den her del af vers, ud over de ting, som vi har nævnt sidste gang, er, og det er noget, som vil muligvis ligesom nogle, når man hører det for første gang, undrer sig over det. Og det er faktisk en del af vores salaf tro. Man hører hele tiden, at en af de ting, som muslimerne generelt tror på, og blandt andet Ahlus Sunna wal Jamaa, det er, at profeterne, de er fejlfri. Alayhi salatu wassalam. At profeterne, de er fejlfri. Den her udtalelse, den er rigtigt. Som et general udtalelse. Men hvis man går ind i detaljer, så er det ikke inden for et hver emne. Profeterne er fejlfri fra store synder. Og profeterne er fejlfri fra at begå en fejltagelse, som er udmygende. Fordi de er jo, eller de kommer til at blive Allah subhanahu wa ta'ala sendebud. Og derfor man forventer ikke, at de begår noget, som forhindrer mennesker fra at høre til deres kald og deres da'wa. Men vi skal også huske, at profeterne, de er jo mennesker. Og Allah subhanahu wa ta'ala har bekræftet det i flere vers i Qur'an. Innama ana basharun mithlukum yuha ilay. Som Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt om profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvor Allah subhanahu wa ta'ala han har fortalt profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at han skal sige innama ana bashar. Jeg er kun en menneske, ligesom jer. Yuha ilay. Jeg får åbenbaring. Så han er en menneske, ligesom de er. Han er skabt fra jord, ligesom alle andre mennesker. Og han har en far og en mor, hvor deres slægtning slutter til vores far Adam og hans kone Hawa. Og at Adam, a.s., han er skabt fra jord. Og den her beskrivelse, det gælder alle menneskerne. Blandt andet Allah subhanahu wa ta'ala udbringer, syndebud og profeter. Der er ikke noget forskel mellem Allah subhanahu wa ta'ala, profeter og syndebud, og mellem andre, liksom. Og en af de beskrivelser, som mennesker er kendt med, at de kan sagtens begå fejltagelser. Men der er nogle fejltagelser, som Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet sin budbringer og profeter fra, at de begår noget lignende. Men det betyder ikke, at Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet dem mod al form for fejltagelser. Det modsiger, hvad der står klart i rigtig mange forskellige vers i Koranen. Blandt andet den her vers, hvor profeten Yunus a.s., efter han gik sin vej, uden Allah subhanahu wa ta'ala tilladelse, det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala har sat ham i den besværlighed, han blev sat i. Og den eneste ting, som Imam Hassan Basri har nævnt, som har gjort, at Allah subhanahu wa ta'ala har løst hans besværlighed, det er efter han har inddrømmet, at han har været uretfærdig. Og det er noget, hvis man læser igennem profeternes biografier, det er noget, man lægger mærke til i forskellige vers, og det står solklart. Der er ikke noget, man kan afvise noget lignende med, mindre man gør, ligesom op det, jeg har gjort, at man laver om på mening af de vers og forfalsker dens mening. Og derfor, mange af vores store imamer fra Al-Sunnah al-Jama'ah, de har nævnt, at profeterne kan begå nogle enkelte små fejl. Men, og vi skal nok komme frem til det. Hvem har nævnt det her fra Salaf for det første? Imam Sufyan ibn Uyayna og Imam Ishaq ibn Rahawiyya. Hvem er Imam Sufyan ibn Uyayna? Imam Shafi'i rahimahullah, at han har skrevet ned Al-Sunnah al-Jama'ah tro, han sagde, dette er troen af Ahlul Hadith. Den har nævnt Al-Sunnah al-Jama'ah tro, hans egen tro, han har startet med, at dette er troen hos Ahlul Hadith, så som Malik og Sufyan ibn Uyayna. Og de er hans to største nogensinde shuyukh, han har studeret hos. Imam Malik, han er kendt, og lige så kendt som ham, Sufyan ibn Uyayna. At Imam Shafi, han sagde om de to, lawla Malik og Sufyan ibn Uyayna, ladhahaba ilmu al-Hijaz. Han sagde, hvis det var ikke Malik og Sufyan ibn Uyayna, så vil viden i Hijaz forsvinde. Når man siger Hijaz, hvad er Hijaz for noget? Det er den område, hvor Mekka og Medina ligger. Det er det, man kalder for al-Hijaz. Og så kommer der bare et simpelt spørgsmål. Betyder det så, at det eneste, der kendt viden i den område, det er kun de to svar af nej. Men det er kendt hos Salaf, at viden, som kommer ud fra Mekka og Medina, og det er den største del af viden, fordi profeten Muhammad SAW var jo i Mekka og Medina, den bliver spredt blandt forskellige individer. Hvor de fleste af dem, man forventer ikke af dem, at de har samlet al den her del af viden. Og så er der nogle enkelte individer, hvor de har samlet op det hele. Blandt de få enkelte individer, det var Imam Malik og Imam Sufyan ibn Uyayna. Det vil sige, de er hadith og holdninger blandt sahaba, som blev nævnt videre i Medina og Mekka, og ikke i andre steder, såsom Al-Kufa, Al-Basra, Al-Sham eller Egypten, men det var lige derfra. Alt, hvad der kommet ud derfra, den blev samlet op hos de to store imamer, Imam Malik og Imam Sufyan ibn Uyayna. Og selvfølgelig deres viden, det findes også hos andre, men den er spredt blandt individer. Og derfor ulema i hadith, før i tiden, når de rejser rundt for at samle profeten sallam sunnah, når de går ind til Mekka, de allerførste ulema, de henvender sig til for at tage deres viden, det er disse typer ulema. Efter de har taget fra den alt, hvad de ved, derefter, de runder rundt hos de andre. Og bagefter, når de tager til Medina, så gør de det samme. Og når de tager til Kufa, så gør de det samme. Og når de tager til Basra, så gør de det samme. Når de tager til Sham, så gør de det samme. Og så videre. Det er derfor, Imam Shafi, han sagde, hvis det var ikke Malik og Sufyan ibn Uyayna, så vil viden i Hijaz forsvinde. Og det tyder på, hvor stor imam, Imam Sufyan ibn Uyayna, han er. Og han var en stor imam inden for hadith, og inden for aqida, og inden for fiqh. Den anden imam, som har nævnt det samme som Sufyan ibn Uyayna, har gjort det imam Ishaq ibn Rahoya. Imam Ishaq ibn Rahoya, han er en af imam Ahmad ibn Hanbal Kamagara. Der har været nogle ulema, hvor de går tit, eller de rejser tit til forskellige steder sammen med nannin. En af imam Ahmad Kamagara, hvor de var tit sammen, det var imam Ishaq ibn Rahoya. Og de har søgt viden omkring fiqh begge to sammen. Og begge to har de søgt det fra imam, blandt andet fra imam Shafi, eller mest fra imam Shafi. Da de har gjort det, så har de gjort det begge to samtidig. Og imam Ishaq ibn Rahoya, der Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, han har beskrevet hans viden, han sagde, يعدل في العلم الشافعي وأحمد. Han har lige så meget viden som imam Shafi og som imam Ahmad ibn Hanbal. En af hans meget berømte elever, det er imam al-Bukhari. En af hans meget berømte elever, det er imam al-Bukhari. Blandt de imamer, som har nævnt den her punkt, det er Ishaq ibn Rahoya. Og i sidste ende, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah har nævnt, at salaf er enige omkring det her. At salaf er enige omkring det her. Hvor kunne Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah konstatere sådan noget? Ved at vende tilbage til profeternes biografier. De vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt klart og tydeligt, eller profeten har nævnt klart og tydeligt, at de har begået et eller andet enkelte få fejltagelser. Når man læser igen, hvordan sahaba har fortolket disse vers, hvordan tabi'in har fortolket disse vers, hvordan atba'at tabi'in har fortolket disse vers, så står det klart og tydeligt, at de har ikke lavet om på den mening, og de har forstået det bogstaveligt, som det er. En af eksemplerne er den her vers, og den udtalelse, som imam al-Hasan al-Basri har nævnt. Inni kuntu min al-zalimin. Jeg har været uretfærdigt. Så derfor, generelt man siger, at profeterne er fejlfri. Og det er det, som er meningen, man skal sige, når man henvender sig til muslimerne generelt. Men når man henvender sig til studenter, så er det meningen, at den her punkt skal understreges. Hvorfor? Fordi mubtadi'a, de modsiger ahle sunnah lige i den punkt. Og det løber om på mening af disse vers, når de fortolker disse vers. Og det modsiger, hvad sahaba og tabi'in og tabi'at tabi'in, hvordan de har fortolket, og hvordan vores salaf har forstået den her emne. Og husk, det her, det handler ikke om store synder, og det handler heller ikke om at nævne budskabet frem. Nu vender vi tilbage til hvad? Det er, hvor jeg sagde, men. Men hvad? Mennesker, når de laver fejltagelser, de kan sagtens hvad? Insistere på deres fejltagelser. Det vil sige, at de ved, og ikke vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Men det er ikke tilfældet hos profeterne. Derfor man lægger mærke til, at en værsted, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt et eller andet omkring en profet, alle disse profeter, de fortryder det, de har levet. Og derfor er det sådan, at de siger, at Allah subhanahu wa ta'ala, efter den fejltagelse, gør stillingen af profeterne højere og mere højere, end den var før fejltagelse. På grund af hvad? På grund af deres tawbe og inddrømmelse af den fejltagelse, de har lavet, og deres fortrydelse over for det, de har lavet, og at de vendte tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, at de har spurgt om undskyldning og tilgivelse. En af de meget berømte hadith, som har samlet det her, det er den hadith shafa'a. Hadith shafa'a, som står i Bukhari og Muslim. Hvor når menneskerne blev oprejst og samlet op, de venter, hvornår de kommer til at stå til regnskab, og de venter i lang tid. At de begyndte at gå at runde rundt til profeterne, en profet ad gang, hvor de vil spørge dem om forbøn. Hvor de vil spørge profeterne om forbøn. At, om forbøn til hvad? At Allah starter regnskab. En hver profet, de tager til, han vil ikke leve forbøn. Hvad var hans undskyldning, han nævnte? Han nævner en fejltagelse, som han har begået. Og fortryd det. Og så derefter, han henvender dem til den anden profet. Det starter med Nuh alaihi salam til den næste profet, til den næste profet, til de kommer til Isa alaihi salam. Og profeten Muhammad han sagde, at Isa han har ikke nævnt en fejltagelse, han har begået. Men han sagde, han har henvendt dem til en, der er bedre end ham, og det var vores profet Muhammad rasul. Og det er det, der hedder, al-maqam al-mahmud. Når vi laver dua efter adhan, Allahumma rabbi hadhihi ad-da'wah at-tammah was-salat al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athhu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adah. Maqam mahmud, det er det her. I den her, der er al-maqam al-mahmud. Den stilling, hvad betyder Maqam Mahmud? Det er den stilling, hvor profeten bliver rost for. Og den hadith, som står i Bukhari Muslim, bekræfter det, som var vores selv tro. Man lærer fra det her blandt andet, hvad? At profeterne de er mennesker. Og det er noget, som bliver understreget flere gange i Koran. Og derfor profet Muhammad s.a.w. han sagde til sahaba, La tatruni kama atrat al-Nasara Isa ibn Maryam, fa innama ana abd, fa qulu abdullahi wa rasulah. Lad være med at overdrive i mig, ligesom kristne har overdrivet i Isa. Jeg er kun en slev. Så sig Allahs slev og budbringer. Og hadith er begravet i Sahih Muslim. Profet Muhammad sallam, han har brugt den her punkt til hvad? Til at afvise den overdrivelse. At så længe han er en menneske, så er det forkert at overdrive i ham. Hvordan kristne har overdrivet i Isa a.s. De har overdrivet i ham ved enten at kalde ham for selve Gud, eller at kalde ham Allah er Gud selv, eller at kalde ham en af de tre, som svarer til Gud. En af de tre, som sammen svarer til Gud. Og det er det, der fik den til at tilkalde ham og kunne underkaste sig til ham, i stedet for at de gør det til Allah subhanahu wa ta'ala. Det er det, der fik ham til dem til at tilbede Isa, i stedet for at de tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala. Og profet Muhammad s.a.w. har gjort det, har afvist den her overdrivelse ved at sige, at jeg er en slave. En af de ting, man lærer fra det her også, som vi har nævnt sidste gang, vi gentager det, fordi det er vigtigt. Vigtigheden er at inddrømme sin fejltagelse. Fordi det er det, der er vejen mod tauba og vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Og det eneste, der forhindrer en fra det, det er arrogans, som Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Og det er det, der har holdt iblis fra at vinde tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Det her er hans arrogans. Så sagde Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينَ. الله سبحانه وتعالى هنسية فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. بس هنها إك فيات بلنتم som laver tasbih til Allah subhanahu wa ta'ala. Blandt dem, som ihukommer Allah subhanahu wa ta'ala ved tasbih. Det vil sige at sige subhanallah. La labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Så vil han blive i vælens mave til dommedagen. Så vil han blive i vælens mave til dommedagen. Vi tager først de to. فلولا أنه كان من المسبحين لا لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تربو من أص أن الحديث عن بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ابن عباس احفظ الله يحفظك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Den her sætning, profet Muhammad s.a.w. han har nævnt til Ibn Abbas, da han var ung. Ja, gulam, inni u'allimku kalimat. Og ungen, jeg lærer et par ord. Ihfadillaha yahfadhuk. Hvis man oversætter det ligesom direkte bogstaveligt, så det betyder, opbevare Allah, så vil Allah opbevare. Opbevare Allah, hvordan? Allah subhanahu wa ta'ala er den rig. Han har ikke brug for nogens hjælp. Hvad er meningen med det så? At opbevare hans ordre og hans sharia. At man holder sig, at man tror på det, han nævner. Og at man fuldfører de forpligtelser, han har beordret os til. Og at man holder sig væk fra de synder, som han forbyder. Hvad er belønning? Yahfadhuk. Så vil Allah subhanahu wa ta'ala belønne en med en belønning, som ligner, eller som er af den samme slags og type som hans egen gode gerning. Han har opbevaret Allah, til gengæld vil Allah subhanahu wa ta'ala opbevare ham. Ihfad Allah yahfadhuk. Ihfad Allah tajidhu tujahak. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi ash-shidda. Ihfad Allah tajidhu tujahak. Det vil sige, opbevare Allah, så vil du finde ham foran dig. Foran dig, det betyder hvad? At det vil sige, hver gang du har brug for hjælp, så vil han være der og hjælpe dig. Subhanahu wa ta'ala. Ta'arraf, og her kommer den vigtigste sætning. Ta'arraf ila Allahi fi ar-raha ya'rifka fi ash-shiddah. Lær at kende Allah subhanahu wa ta'ala der, hvor du er afslappende. Så vil Allah subhanahu wa ta'ala kende dig der, hvor du er i besværlighed. Lær at kende Allah. Ta'arraf ila Allahi fi ar-raha. Der, hvor du er afslappende. Og du fejler ikke noget. Så vil Allah subhanahu wa ta'ala lære at kende dig der, hvor du er i besværlighed. Det vil sige, der hvor du er sund og rask, du har din ejendom, du har din familie, der er ikke noget galt i dit liv. Alle disse ting, det kræver, at du skal takke Allah subhanahu wa ta'ala for de gaver, han har givet til dig. Og at takke Allah subhanahu wa ta'ala, det foregår ikke kun ved at sige Alhamdulillah. Det er kun en af de metoderne, man skal takke Allah subhanahu wa ta'ala med. Men man skal også takke Allah subhanahu wa ta'ala ved de gode gerninger. Ved at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala. Vil at holde sig til den sharia, han har sendt til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ligesom Allah subhanahu wa ta'ala har sagt til Dawud alaihi salam og hans familie, i'malu ala Dawud shukra. Allah subhanahu wa ta'ala han sagde, i'malu, gør ala Dawud, Dawud alaihi salam familien, ham selv og hans familie, shukra, som en form for taknemmelighed. Så taknemmeligheden foregår blandt andet ved at praktisere de gode gerninger. Selve tawhid, selve tilbedelsen kun til Allah subhanahu wa ta'ala, det er i sig selv, hvad? Taknemmeligheden for alle de gode ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet os. Og derfor, når man tilbeder en anden ved siden Allah eller en Allah, så er det som om, man får alle de gode ting fra Allah, og i stedet for at man takker ham, så takker man andre. Ta'arraf ila Allahi fi ar-raha, lær at kende Allah der, hvor du er afslappende. Til gengæld, så vil Allah subhanahu wa ta'ala belønne den pågældende, der hvor han har det svært, og har brug for Allah subhanahu wa ta'ala hjælp, så vil Allah subhanahu wa ta'ala kend ham i den situation, og hjælpe ham, og støtte ham, og løse hans besværlighed. Men desværre, mange af muslimer, de kender Allah subhanahu wa ta'ala kun ved besværligheder. Før det, de er langt væk fra islam. Men der hvor de oplever et eller andet forfærdeligt, i deres helbred, eller med deres børn, eller med deres familie, eller med deres lejlighed, eller med deres et eller andet. Det er kun der, hvor de husker Allah subhanahu wa ta'ala. Det er godt, at de husker Allah, og det er godt, at de vender tilbage. Men det er meningen, at en muslim skal underkaste sig til Allah subhanahu wa ta'ala i hele sit liv. I alle omstændigheder og alle tilfælde. Faktisk, at huske Allah subhanahu wa ta'ala kun i besværlighed, det er det, som mushrikin kendte med. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt om mushrikin, da'a Allah mukhlisina lahu ad-din, at når mushrikin de tager, mushrikin det vil sige, de lægger partnerskab ved siden til Allah subhanahu wa ta'ala, men når de tager skibet og sejler, og så pludselig i en uforventet situation, vejret ændrer sig, og så er der risiko, at skibet vil synke ned, der de glemmer alle de partnerskab, som de lægger ved siden Allah subhanahu wa ta'ala, og de henvender sig kun til Allah. Der er de oprigtige. Og som sagt, det betyder ikke, at når en muslim vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala og har husket Allah subhanahu wa ta'ala efter besværlighed, at man skal kritisere ham for. Nej, det er meningen, man skal opfordre ham til det. Men når man påminder mennesker, man skal sørge for at opfordre dem til det bedste. At man skal ikke vente kun der, hvor man fejler et eller andet. Og så husker man Allah subhanahu wa ta'ala. Fordi man ved aldrig, om man kommer til at leve til det tidspunkt. Og det er faktisk en, og det er faktisk vi har sagt en gang før, at besværligheder, hvis man tager imod den med tålmodighed, så er det noget, man bliver belønnet for. Og vi har nævnt, at besværlighed i livet, det er ikke noget, man kan slippe væk fra. Men besværligheden, den har flere forskellige grader. Og som profeten Muhammad sallam har nævnt, lige så meget tro man har, lige så meget besværlighed man bliver ramt med. Og derfor, dem som bliver ramt af største besværlighed, hvem er de? Det er profeterne. Og nogle gange besværlighed, det er en gave fra Allah subhanahu wa ta'ala til nogle individer. Der er rigtig mange mennesker. Hele deres liv, de var totalt væk fra islam. Hvornår vender de tilbage? Det er, hvis de bliver ramt af en kæmpe, stor skade eller besværlighed. Det er kun det, der fik dem til hvad? At vende tilbage. Herover, når man kigger på det som et besværlighed, så tænker man, det er kun dårligt, det er kun ulemper og skader, der ramte ham. Men i virkeligheden, der er et stort gavn bagved det. Og det var faktisk den skade ulempe, der fik den pågældende til at vende tilbage til Allahs bander. Og derfor, hvis I kan huske, det bekræfter det, som vores salaf har nævnt, at Allah subhanahu wa ta'ala, han gør ikke noget, som kun skader 100%. Og vi har nævnt som et meget berømt eksempel, som ulama nævner, selve Iblis. Når man kigger på Iblis, alt muligt vantroskab og shirk og arrogans og alt muligt synder i ham. Men der er noget gavn i, at Allah har skabt ham. En af de gavn, hvad er det? At du kan umuligt sige, hvor flot tingene de ser ud, med mindre hvad? Du siger det modsatte af det. Og derfor du kan kun sige, hvor pragtfuld islam den er, med mindre hvad? Du siger det modsatte af det, hvor slemt det er. Og bare tænk over jeres egen liv. Du har to hænder, to fødder, to synd. Du mærker slet ikke, hvor værdifulde disse ting de er. Men den dag, hvor det bliver forstået, og eller der bliver sat gips, og du kan ikke længere bruge din arm, det er kun der, du kommer til at være savne det. Og kunne mærke vigtigheden af det. Sådan er det også med hensyn til skabelse af Iblis. Jeg kender mange sager af forskellige brødre. Det, der fik dem til at vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala og gå på den rette vej, hvad er det? Det er, at de blev ramt af al-jinn. Amas, ala sihr. Før det, der var ikke noget salat, de kender ikke noget til masjid, de kender intet. Men der, hvor de bliver ramt af mas eller al-jin, og de runder rundt, de leder efter løsning, og de får at vide, at man skal gøre det ene, og man må ikke gøre det andet, det er kun der, hvor de begynder hvad? At tage sig sammen. Så prøv at se, den starter som et skade, men alhamdulillah, den slutter som, som et gavn.
Hvad betyder mas?
Mas, besættelse. Profeten Muhammad sallam, han sagde til Ibn Abbas, ta'arraf ila Allah for rakha, ya'rifka fi shidda. Lær at kende Allah subhanahu wa ta'ala, der hvor du er afslappende, du fejler ikke noget. Ya'rifka fi shidda, så vil Allah subhanahu wa ta'ala kende dig i besværlighed. Og det er det samme, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt om profeten Yunus. Falawla annahu kana min al-musabbihin. Hvis han ikke var blandt dem, som i hukom Allah subhanahu wa ta'ala ved tasbih, hvis han ikke var blandt dem, hvad er det, der ville ske til ham? La labitha fi batnihi la yawm yub'athun. Så vil han blive i valens mave til dommedagen. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Og så blev han sat ud i åbenhed, wa huwa saqim, mens han var svag og syg og træt. Ibn Mas'ud har beskrevet ham ved at sige, at al-farhi laysa alayhi rish. Han ser ud ligesom en lille fugl, hvor han har ikke nogen fjer på sin krop. Så svag var han. Alayhi salam. Lige så svag som den lille fugl, når den lige bliver født, og får fjeren vokser op i dens krop. Sådan var profeten Yunus, alayhi salam. Og Allah subhanahu wa ta'ala med hans barmhjertighed over for ham har gjort følgende: wa anbatna alayhi shajaratan min yaqtin. Så har Allah subhanahu wa ta'ala fået et træ, et lille plante til at vokse op rundt omkring ham. Yaqtin, hvem kan også sige yaqtin? Den grøn sag, den er stor og orange. Raskar.
Ja?
Raskar.
Ras? Også grønt deroppe,
orange og grønt. Ja. Raskar. Græs? Ka, græskar. Allah subhanahu wa ta'ala har plantet en græskar rundt omkring ham. Hvad var gavnen, eller hvad var fordelen bagved den plante? Ulema har nævnt følgende fordel. De sagde, at dens blade, den er meget, meget blødt. Altså når man rører ved det, det er som om du rører ved silk. Og dens skygge, den er meget, meget stor. Fordi dens blade, den er stor. Og flue kommer ikke i nærheden af det. Og fluerne kommer ikke i nærheden af det. Det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala har valgt at plante rundt omkring ham græskar. Og den fjerde fordel, at man kan spise selve græskar, blandt andet når den lige vokser op. Det vil sige, den kan sagtens spises, når den er moden, og den kan også sagtens spises, når den er umoden. Og den kan spises, efter man koger det, og den kan også spises, før man koger det. Det vil sige, at man skal ikke bage den, for at man kan spise den. Og alt, hvad der er inde i det, det kan spises. Både dens, det der korn inde i det, og blandt andet dens skrald. Det vil sige, at der er ikke noget, man behøver at fjerne. وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينَ. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala derefter: وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. فآمنوا فمتعناهم إلى حين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. Og vi har sendt ham til 100,000 og over det. Det vil sige, de folk kan blive sendt til, de er, deres antal, det var over 100,000. For amanu, så har de troet på ham, alt sammen. Og hvordan de har troet på ham, mens han blev sur over for dem, og forladt den og gik sin vej. Det skal vi nok nævne fra en anden vers. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ. Og så har de troet. Og så Allah subhanahu wa ta'ala har givet dem det gode. Som man kan, altså de gode ting i livet, som man kan have et godt liv ud af det, ila hen, til et bestemt tidspunkt. Man lærer fra den her vers, at det gode liv, den er forbundet til hvad? Til troen. Vi snakker ikke om det næste liv, vi snakker om den nuværende liv. Tværtimod, hvad sekularister og kommunister tror på. De tror på hele tiden, at religionen, det er grunden til katastrofer og problemer og fattigdom og sygdom og alt muligt. Men Allah subhanahu wa ta'ala har gjort det glædelige liv, ikke kun i det næste liv, men blandt andet i det nuværende liv, den er bundet til troen på Allah subhanahu wa ta'ala og budbringer Allah subhanahu wa ta'ala budskab. Ligesom i den anden vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala han siger, فَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. Hvis byernes folk, de har troet på Allah subhanahu wa ta'ala, og de har frygtet ham og holdt sig væk fra synder. Taqwa, det er frygt til Allah subhanahu wa ta'ala og holdt sig væk fra synder. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. Så vil Allah subhanahu wa ta'ala åbne over for dem flere velsignelser fra ham op fra himlen. Alt det her, Allah subhanahu wa ta'ala har bundet det til, at man tror på Allah subhanahu wa ta'ala, og at man frygter ham og holder sig væk fra synder. Og hvis Jonas folk, de har ikke troet på ham, hvad var så konsekvensen? Allah subhanahu wa ta'ala straf som udsletten alt sammen. Men der er et punkt, man skal være klar over for, at man ikke misforstår det. Og det er, at den 100% glædelige liv, som ikke indeholder et eneste skade eller ulempe, det findes kun hvorhen? I paradisen. Det kan man umuligt opnå i dette liv. På samme måde også de værste tortur og besværlighed og straf for ondskab, nogensinde man kan forestille sig, som indeholder intet gavn og fordel, det findes kun i helvede. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os fra det. Men når man snakker om den nuværende liv, når man holder sig til islam, det er igennem det, du kan opnå til det bedste liv, du kan nogensinde komme frem til. Og når man er vantro og mushrik, så er det der, man lever det værste liv, man kan nogensinde forestille sig. Og når man vil gerne gå ind i detaljer og forstå, hvordan er det præcis, man skal ikke kun vurdere det ved at kigge på, hvor meget man tjener, hvor meget man ejer, hvor meget man har. hvor stærk man er. Det er ikke det, der bestemmer hele tiden, om man har det godt eller dårligt. Det, som bestemmer, først og fremmest, det er, hvordan man har det ind i hjertet. Det er, hvordan man har det ind i hjertet. Derfor, imam ibn Hazm, han sagde, et formål, som både ibn Hazm og Sheikh Sa'di, de sagde, der er et fælles formål hos alle mennesker. Lige meget om det er muslimer eller vantro. Og det er at opnå glædelighed og fjerne deprimering. Det findes formål hos alle mennesker. Og Allah subhanahu wa ta'ala har bundet det til hans rette vej. Og Allah subhanahu wa ta'ala har bundet det til hans rette vej. Det vil sige, det kan man kun opnå med mindre man holder sig til det. Selvom det kan ende med i nogle tilfælde undertrykkelse, selvom det er, fordi når man holder fast til sidste ind, det er det, som Allah subhanahu wa ta'ala har kaldt for sejr og succes sejr. At man dør som en muslim, og at man ender i paradisen. Ligesom hvem? Ligesom Faraons troldmænd, og ligesom Ashab al-Khudud. Ashab al-Khudud, det er dem, som den tyran kong har brændt den alle sammen livene, og dræbt den alle sammen. Som det står i Wassama Idat al-Buruj, Surat al-Buruj. Og den kommer nok, inshallah, senere hen. Med hensyn til, hvordan Yunus folk, de har, Allah subhanahu wa ta'ala har reddet den, og vejvist den, og de har fortrydet, at de har ikke hørt efter profeten Yunus i første omgang, og de vendte tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, og de troede på ham. Allah omkring det, han siger, som det står i surat Yunus, vers 98, فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. Hvis bare byernes folk, de har troet, så vil deres tro være gavnligt for dem. Så vil deres tro være gavnligt for dem. Hvad er meningen med det? Det vil sige, alle de tidligere byer, som deres profeter blev sendt til, de har ikke troet på dem. Og derfor, deres ventroskab har været kun skade for dem, og konsekvensen for deres ventroskab, de bliver straffet, og de bliver udslettet. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala derefter, illa qawma Yunus, undtagen Yunus folk, lamma amanu, da de har troet på ham, kashafna anhum adab al-khizi, så har vi ophævet, fjernet den udmygende tortur fil hayat dunya, i den nuværende liv, wa matta'nahum ila hin, og vi har givet den gode ting, som gør deres liv glædeligt til et bestemt tidspunkt. Ibn Mas'ud, sahabi Ibn Mas'ud, Allah subhanahu wa ta'ala er tilfreds overfor ham, og andre fra salaf, som har fortolket Quran, de har beskrevet det, som Yunus folk har gjort med følgende. De sagde, da Yunus a.s. han gik sin vej, og så bliver de stensikre på, at straffen vil ramme den helt sikkert, så har Allah subhanahu wa ta'ala kastet tauba i deres hjerte. Og at vende tilbage til ham, og Og så har de fortrydet det, de har lavet overfor deres profet. Så har de klædt nogle tøj på, på en måde, som viser deres fortrydelse. Og de har fjernet dyrene fra deres barn. Det vil sige, hvis enhver dyr, den har et barn, de har fjernet dyren fra sit barn. Og så de begyndt med at vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala og lave dua, og råber her med ydmyg til Allah subhanahu wa ta'ala og vist deres tristhed, og mændene og kvinder og børn begyndt med at græde. Og så sagde jeg derefter, og så derover har Allah subhanahu wa ta'ala fjernet med hans magt og styrke og barmhjertighed torturen væk fra den. Og så giv den, og så giv torturen sin vej, ligesom mørk skyer gør, eller ligesom mørkhed i natten, den går sin vej, når solen kommer. Man lærer fra den her, altså der er nogle ting, de har lavet, det er ikke en del af vores sharia. For eksempel, at man, at man påklæder sig på en bestemt måde, for at vise sin, at man har underkastet sig til Allah subhanahu wa ta'ala, og for at vise sin ydmyg, og at man virkelig fortryder det, man har lavet, det er ikke en del af vores sharia. Men det er noget, man skal mærke ind i sit hjerte. Sit hjerte, den skal virkelig være knust til Allah subhanahu wa ta'ala. Og for de fejltal, som man har begået det. Og man lærer fra det, som Ibn Mas'ud a.s. og andre fra vores salaf, de har beskrevet, som tilpasser den sharia, som profet Muhammad s.a.s. Har lavet, at græd, det er en af de gode tegn, som man viser sin fortrydelse, og at man vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Og derfor, at græd som en tegn for frygt, eller som en tegn for døbe, eller som en tegn på håb, at Allah subhanahu wa ta'ala giver en det bedste, det er noget kendt blandt profeter, blandt andet vores profet Muhammad s.a.w., og blandt sahaba. Blandt andet, når de tilbyder Allah subhanahu wa ta'ala, og blandt andet, når de lever dua, og blandt andet, når de bøjser ned som sujud til Allah subhanahu wa ta'ala. Og at ens øjne aldrig får noget tår, det er faktisk ikke en god tegn. At profet Muhammad s.a.w. han sagde, Allahumma ni'udhu bika min ayni la tadma', og Allah beskyt mig fra øjne, som får ingen tår. Og en af sahaba, jeg tror, det var Umar ibn Khattab, han sagde, Ibku fa illam tabku fa tabakaw. Græd. Hvis I ikke kan græde, så lav som om, du græder. Og profet Muhammad s.a.w. han sagde, to øjne, ilden kommer ikke til at ramme den. Et øjne, som har holdt vagt for Allah subhanahu wa ta'ala skyld, det vil sige midt i jihad, og en øjne, som den fik tår, fordi den frygter Allah subhanahu wa ta'ala. Disse to øjne, ilden rammer dem ikke, og rører ikke ved dem. Og hvis man spørger om, hvad var grunden til, at de har fjernet dyrenes hunde fra deres barn. Svaret er, altså for det første, det er ikke en del af vores sharia, men forklaring til det, liksom Allah subhanahu wa ta'ala, liksom profet Muhammad sallam, han har nämnt att Allah subhanahu wa ta'ala, en av grunden till att regn inte kommer ned, det är våra synder. Jag ser hvor der ikke er noget påbud på det gode og forbud det onde. Det er der, hvor det er værste. Og så sagde profeten Muhammad sallam, وَلَوْلَ الْبَهَائِمُ لَمْ تُمْطَرُوا. Og hvis det ikke, og hvis det var ikke for dyrenes skyld, så vil Allah subhanahu wa ta'ala ikke sende regn til jer. Det er en af de ting, som forklarer grunden til det, de har lavet. Den anden ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt om dyrene generelt, umamun amthalhum, de er nationer ligesom os. De er nationer ligesom os. Og de har deres sprog, som de kommunikerer med hinanden med. Vi kan ikke forstå det. Men nogle mennesker kan forstå det. Allah har lært den, eller givet den mulighed til at forstå det. Ligesom hvem? Profeten Sulaiman a.s. Og det skal vi nok komme frem til, når vi kommer til hans biografi a.s. Selvom de har ikke intellekt, men de har følelse. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da han har fortalt om Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed, så har han nævnt, at Allah subhanahu wa ta'ala er mere barmhjertig over for os. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da han har nævnt, at Allah subhanahu wa ta'ala har gjort barmhjertighed til 100 del. Og en enkelt del har Allah subhanahu wa ta'ala har lagt det blandt skabelse i jorden, som blev opdelt blandt alle skabelser siden Adam a.s. blev skabt til dommedag. Det er kun en enkelt del ud af hvad? 99 del. Den barmhjertighed, som profet Muhammad sallam har nævnt, det er det, der fik hest eller kamel til at løfte sin fod, at den ikke træder på sit barn. Så profet sallam har beskrevet dem med hvad? Med barmhjertighed. Så de har et barmhjertighed over for deres dyr. Tværtimod darwinister, det er noget, de benægter. Og det er noget, man kan se med sin egen synd, hvis man har set et eller andet program om dyr. Der er ikke noget, man kan. Der er ikke nogen, der kan afvise noget lignende. Og når de fjerner ungerne fra deres mødre, det vil få dyrene til hvad? Til at vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Som Allah subhanahu wa ta'ala sagde om dyrene, at de laver tasbih. Walakin la tafqahuna tasbihah. Men I forstår ikke deres ihukommelse og deres tasbih, som Allah subhanahu wa ta'ala. Det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala sagde om kuffar, inhum kal an'am, bal hum adal. De er ligesom dyr, men endnu værre. Hvorfor endnu værre? Fordi dyr har ikke intellekt, men det har vantro. Alligevel, selvom de har intellekt, men de har misbrugt den. De har ikke brugt den ordentligt. Alle beviser rundt omkring den, som tyder på, at Allah subhanahu wa ta'ala er den eneste Gud, og det er kun ham, der fortjener til at blive tilbedt, og at profeten han er den sendelige profet, og Quran det er sendeligt Allah subhanahu wa ta'ala ord, og at sharia det er Allah subhanahu wa ta'ala budskab, islam, men alligevel, det har holdt sig væk fra alt, de beviser. Som om de er døv og blinde. Og som om de er sindssyg. Og de ihukommer slet ikke Allah subhanahu wa ta'ala. Og hvis de gør det,
så ligger de partnerskab ved siden af ham. Tværtimod, dyrene, de ihukommer Allah subhanahu wa ta'ala. Derfor siger Allah subhanahu wa ta'ala, innhum illa kal an'am bal hum adal. At vandtroende, de ligesom dyr, men de er endnu værre. Og når man kigger på deres livsstil, det er noget, Allah subhanahu wa ta'ala vejviser os og beskytter os, det står klart. Dyrene spiser, de spiser. Dyrene drikker, de drikker. Dyrene samleje, de gør. Dyrene sover, de gør. Dyrene vågner op, de gør. Og så er det bare sådan et rutine. Et liv, som er meningsløs. Disse ting giver en forklaring til, hvad det, der fik Jonas folk til at separere dyrenes hunde fra deres børn. Det var det hele. Og herover har vi nået frem til enden af biografien til profeten Jonas a.s. Og alhamdulillah, vi takker Allah subhanahu wa ta'ala, at han hjælper os med at gøre den færdig. Og alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Barakallahu.